Můj Hammer vyrábí velice kvalitní železo, začal Olbram, když osaměli. Určitě lepší než to, které nabízejí hamerníci od Hradce. Proto ho můj pán od nich nekupuje, informoval ho zasvěceně písař Mikuláš. Pokud vím, nechá si ho vozit až ze Štýrska. Je sice dražší, ale kováři si ho nemohou vynachválit. Nechal bych tu zdarma, tucet hřiven. Dokážeš zařídit, aby purkrabí oskoušel jejich kvalitu? Proč ne? Kolik stojí u tebe kopa hřiven? Pokud je kupuje někdo, jako je pán z Rožmberka, a je naděje, že jich bude odebírat během roku více, pak mi stačí 10 kop grošů. To je rozumná cena, souhlasil písař Mikuláš. Předpokládám však, že obchod není jediný důvod, proč si sem přijel. Co máš ještě na srdci? Tobě také nic neujde, ocenil strýcův úsudek Olbram. Markéta mi dělá starosti. Pak mu v rychlosti pověděl, co se stalo v Písku a jak neblahé důsledky to pro jeho sestru má. Lidská zloba je nekonečná, souhlasil písař Mikuláš. Pokud by se něco takového stalo tady v Krumlově, dopadne to s tou holkou stejně. Řešit můžeš, ale nesmí se o tom dozvědět úřady a sousedy. A když už se to dozvědí, pak musíš být pořádně otrlý, abys to vydržel. Jestliže to dokážeš, dají za pár měsíců pokoj. Ale Markéta taková není. Souhlasím, že jediná možnost je odvést ji jinam. A právě o tom se chci poradit. Původně jsem si myslel, že bych tě požádal, abys ji přijal na nějakou dobu k sobě, jenže je tu Jošt. Dům je můj, ne jeho, upozornil písař Mikuláš. Protože ve džbánu zbyla ještě trocha vína, zvedl ho a napil se. Postavil ho zpět na hrubou masivní desku stolu a mrzutě dodal. Připouštím ale, že by to nedělalo dobrotu. Na hradě jsem s ním hovořil. Nevím, co se mezi vámi stalo, ale cesta ke smíření bude dlouhá a těžká. Je dobře, že sám chápeš, jak neuvážené by bylo nechat v tuhle chvíli Markétu tady v Krumlově. Mám ale lepší nápad. Olbram na jeho rtech visel pohledem. Jeho strýc se mu líbil stále víc a víc. Má žena má na Novém městě pražském synovce. Je to zámožný řezník. Má svůj dům a je svobodný. Mladou a pěknou hospodyni přijme určitě rád a kdo ví, co by mohlo být dál. Pokud má tvá sestra začít nový život, pak nejraději tam. Markéta, která se krčila pod oknem, div nevypískla radostí. Bude žít v Praze. Změna poměru hlasů na pražské univerzitě mnohé stoupence reformy církve uspokojila. Čeští mistři, soustředění kolem artistické fakulty ovšem horečně jednali, zda mohou prosadit i zrušení zákazu vyklifových spisů a do jaké míry lze omezit vliv nominalismu ve výuce. Objevily se i hlasy volající po zásadní změně v duchu učení evangelií, jenže ke shodě nedošlo, protože každý měl jinou představu a tu neústupně hájil. Po počátečním nadšení se Jan Hus stáhl do pozadí, protože v učených sporech svých druhů neshledával nic užitečného. Mezi svými nejbližšími ho nazýval malicharným hašteřením a začal se raději věnovat kazatelské činnosti. V Betlémě pražskému lidu vysvětloval svou představu spravedlivějšího uspořádání společnosti, v níž by měli mít práva především ti, kteří pracují. Odradil tím mnoho svých univerzitních přátel, ale získal další stoupence. Jeho kázání navštěvovali věřící ze všech tří měst pražských. Vyslechnout ho přicházeli dokonce lidé z okolních vesnic. Někdy se tu shromáždilo posluchačů tolik, že se dovnitř nevešli, navzdory tomu, že to byla největší kazatelská prostora na sever od Alp a pojala na 3000 duší. Hádají se jako psi o kost, pohrdavě vykládal svým německým druhům rektor Henik z Baltenhagenu. Češi jen dokazují, že nejsou schopni vysoké učení vést. Nepodceňuj je, mistře, varoval ho stařičký Joachim z Pertu. Doneslo se mi, že se cosi chystá. Myslíš Jana Husa? Ten nebezpečný není, mávl pohrdavě rukou Ludolf Meistermann. Stal se miláčkem nádeníků, tovarišů a podomků. Jeho stoupenci nám rozhodně poroučet nebudou. Horší je to se Zdeňkem z Labouně. Byl rektorem už dříve před tebou, mistře Henigu. Po několika měsících se nám ho podařilo odvolat, byl špatným rektorem a nadržoval Wycliffovi. Jenže Zdeněk z Labouně má mocné ochránce. Já vím, rozmrzele potvrdil rektor. Býval purkrabím Čeňka z Wartenberka na hradě Velíši. Zdeněk z Labouně miluje majetek více než Krista. Spravuje už nejméně 10 obročí, ale pořád je mu to málo. Dělá všechno možné, aby se znovu stal rektorem. Proslýchá se, že za ním stojí i královna Žofie. Úřad mám podle rozhodnutí univerzity propůjčený až do podzimu, uklidňoval je Henik z Baltenhagenu. I kdyby něco podnikl, já neustoupím. Právo je na naší straně. V jaké době to žijeme, pokřižoval se smutně Joachim z Pertu. Hádky oslabují prestiž celé univerzity. Na artistickou fakultu se letos zapsalo mnohem méně žáků, než přicházelo dříve. Joachim z Pertu v Praze vyučoval už 30 let. 9 dní po svátku apoštolů Filipa a Jakuba vpadl do kanceláře rektora v Rotlevově, domě Mikuláš Bohatý. Českého patricie doprovázelo několik staroměstských konšelů a rovněž ozbrojenci. Přišel z pověření krále, nechal zabavit univerzitní insignie, Heniga z Baltenhagenu zbavil na místě úřadu a novým rektorem jmenoval Zdeňka z Labouně. Němečtí univerzitáni byli pobouřeni a zděšeni. Šlo o bezprecedentní porušení univerzitních práv. Obsadili všechny šenky a přeli se, co dál. K čemu jsou další protesty? Horlil Henik z Baltenhagenu. Král Václav nás chce zničit. Jsme pro něj méně než divoká svině. Neznám v historii křesťanské učenosti bezohlednější postup než ten, který užil proti nám. Ruce jeho ozbrojenců sáhly na univerzitní insignie. Znesvětil vše, nač jsme přísahali. Na začátku roku jsme ovšem přísahali i na svatý kříž, připomněl jeden z mladých bakalářů. Měl zrzavé vlasy a pihovatý obličej. Pokud bude bezpráví vůči nám pokračovat, všichni opustíme Prahu. To jsme si slíbili. To není tak snadné. Je to jediná možnost. Máme svou hrdost. Spory o to, zda odejít, vedli němečtí mistři několik dnů. Ale záhy převážily hlasy těch, kteří Prahu zavrhli. V předvečer svátku poustevníka svatého Hilara, jen týden poté, co ozbrojenci krále Václava vtrhli na univerzitní půdu, se na rinku před kostelem svatého Havla sešli němečtí univerzitáni. Kolem nich se tísnily stovky měšťanů. Kázání o hanebnosti Čechů přednesl odvolaný rektor Henik z Baltenhagenu a poté všichni učitelé i žáci přijali jednomyslně rozhodnutí odejít. A to hned následujícího dne. Tu noc bylo v pražských ulicích rušno. Marně nařizovali městští Byřicové hloučkům studentů v černých hábitech a v baretech, aby odešli do svých kolejí, neboť městská rada zakazovala zdržovat se na ulicích posetmění. S Němci tam bylo i mnoho Čechů, loučili se, někteří se slzami v očích. Ráno se pak německý univerzitní lid, který čítal více než 900 mužů, od starců s bílými vlasy až po mladíky, jimž teprve rašilo chmíří na bradě, shromáždil před domem Matěje Odvěže, nejstarší univerzitní budovy na starém městě pražském. Odtud se průvod vydal přes rynek ke kamennému mostu. Univerzitáni nesli na zádech vaky se svými věcmi, na několika povozech měli naložené pulpity a stoličky, na nichž při lekcích sedávali, a ve dvou truhlicích vezli knihy, pečlivě zabalené do voskového plátna. Se členy pražského vysokého učení odešli demonstrativně i mnozí posluchači právnické univerzity, která byla samostatná a spor o hlasy se jí netýkal. Průvod německých učenců doprovázeli stovky lidí. Mnozí měšťané s nimi došli až za Břevnov. Bůh vás provázej, volali za nimi. Co teď s námi bude? Povzdechl si s neskrývanými obavami německý měšťan, který vlastnil pekařskou dílnu na Koňském trhu. Prodej dům a odjeď jinam, poradil mu soused. Já to tak udělám určitě. Ale kam bych šel? Vždyť tady žil už můj praděd, bránil se té představě pekař. Německým učencům požehnal, pak se otočil a se svěšenými rameny se vracel po kamenité cestě k novoměstským hradbám.